Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3236.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Zažili své Pompeje i trilobiti?
Start Sputniku 1.
Lze sestavit životopis podle kostí?
Mají hormon lásky i hraboši?
Garamantes, civilizace, které došla voda.
Chvilku. Podívejte.
Hezký. To vy sám?
No jo, u Radotína.
Úplně celý.
Klidně běžte také hledat.
Možná půjdu. Ale posluchači asi netuší, o čem se bavíme.
Trilobiti. Pravěcí tvorové, kteří vládli mořím stovky milionů let. Objevili se už před více než 500 000 000 let a na Zemi se trvali neuvěřitelných 270 milionů let. Tedy mnohem, mnohem déle, než tu jsme my lidé.
Jejich skameněliny najdeme na všech kontinentech, od tropů až po Antarktidu. Některé druhy byly sotva větší než nehet malíčku, jiné dorůstaly velikosti 0,5 metru.
Byli to první živočichové, kteří měli složené oči. Oči z minerálu kalcitu, lesknoucí se jako křišťál.
Někteří trilobiti plavali v mořské vodě, jiní se plazili po dně nebo se zahrabávali do písku. A našli bychom i takové, kteří byli vyzbrojeni ostny a hroty, jako malí rytíři pravěkých moří.
A i když už dávno vyhynuli, pro geology a sběratele mají trilobiti cenu zlata. Pomáhají datovat horniny a vyprávějí příběh pradávných oceánů.
Máme velké štěstí, že právě u nás se dochovalo mnoho skamenělin.
Ano, ale dnes se za trilobity vydáme do jiné země, dokonce na jiný kontinent, za fantastickým objevem. Naším průvodcem bude paleontolog Štěpán Rak.
Vydáme se do severní Afriky, konkrétně do Maroka, které je symbolem lovců skamenělin. Bohužel i překupníků, bohužel padělatelů a tak dále. Nicméně Maroko je rájem trilobitů. Bylo jim vždy, i když to nebylo ještě Maroko Marokem, bylo součástí jiného kontinentu. Dokonce marocké skameněliny, konkrétně skameněliny trilobitů, známe také z Čech. Protože to moře, to prostředí v té stejné době, teď mluvím třeba o době to 400 nebo 500 miliony lety, bylo velmi podobné. V podobném prostředí, v podobném moři vznikaly velmi podobné formy živočichů. To, že dneska je Česká republika, konkrétně Barandien, od toho Maroka tak moc vzdálen a prostředí dneska klimatické v marocké poušti je úplně odlišné od toho třeba u Berouna, to už je věc druhá. Nicméně tehdy to prostředí bylo velmi podobné. A my se vrátíme na dno moře do období Kambria. To znamená před 500 miliony lety. Ano, 500 000 000 let je doba, která nás dělí od jednoho unikátního objevu nedávné doby.
Jsem napnutá jak kšandy.
Ještě bude dobré si připomenout jistou velmi známou katastrofu.
Myslím si, že nikdo z posluchačů není pamětníkem roku 79. Jsem si naprosto jistý, že není. Nemluvím o roce 1979, takových má meteor rozhodně hodně. Ale rok 79, kdy Vezuv chrlil ze sebe pyroklastický proud a tři velká města Římského impéria, jako jsou Pompeje, Herkulánium nebo Stábie, byly zasypány ne lávou, jak si mnoho lidí myslí, ale tisíci tunami pemzy a pyroklastického mraku. Pyroklastický mrak, ono to pyros a klastos, už v překladu zní hrozivě, protože to je ničit ohněm. Pyroklastický mrak je smrtící mrak, kterému nelze utéct, nelze mu nijak se vyhnout, protože před sebou hrne jedovaté plyny vyhřáté na obrovskou teplotu. My známe ty smutné, bizarní příběhy těch výlitků lidských těl z různých muzeí Itálie. My víme, co se tehdy stalo. Dokonce se objevují stále nové krásné fresky, malby, sochy a všechno, dokonce i kompletně spečené třeba chleby, nebo se nedávno objevily opravdu detaily, které byly ale naprosto přetaveny, byly v pár vteřinách spečeny. A takovéhle příběhy nepíše jenom novodobá historie, ale také dávná historie. Konkrétně historie s letopočtem minus 500 milionů let.
Sopky už způsobily pozemskému životu mnoho problémů.
Ale teď, po půl miliardě let, mohou vědci dávné katastrofy využít. Povedlo se to i jistému marockému geologovi.
Profesor El Albani totiž objevil v jedné vrstvě v Maroku takové skále něco výjimečného. A to je sopečný prach a popel. Takové Pompeje, ovšem o mnoho set milionů let dávné historie. Tehdy totiž v Maroku žili trilobiti. Žili tam nejen trilobiti, žili tam ramenonožci, žila tam celá pestrá fauna moře. Pravděpodobně Mělkého moře a všude kolem bouřila řada sopek. Což nebylo neobvyklé. Nakonec to známe i z Čech, třeba v okolí Loděnice, svatého Jana, Malé Chuchle. Leckde jsou sopky, nebo třeba Hemrovy skály v Prokopském údolí, nebo Dalejském údolí. To je opravdu velmi známé, kde nacházíme velmi často skameniliny v takových směsích vápence, případně jílovité břidlice, prachu a popela. To známe. Tam byly termální lázně těch skamenilin, tehdejších živočichů. Ovšem to, co objevil profesor Albani se svým týmem, je něco naprosto výjimečného. Protože ten prach a popel zasypal a okamžitě konzervoval tehdejší pestrý život, a konkrétně trilobity. To, co objevil tento tým lidí, je něco dosud nevídaného. A všichni vědci, kteří se zajímají o trilobity, opravdu nechápavě kroutili hlavou, protože ti trilobiti se zachovali s veškerými měkkými částmi, s tykadly, s končetinami, s naprosto dokonale zachovaným, zakonzervovaným, opravdu je to časová konzerva, s naprosto dokonalými detaily. A díky tomu, že se dneska těmi metodami, různými počítačovými a různými skenovacími dokáže dostat ten stroj nebo ten paprsek hluboko do kamene, tak se dokázalo takhle vědecky rekonstruovat to tělo trilobita. Přesně jak vypadalo, s veškerými měkkými částmi.
To je určitě důležité. Běžně nacházíme z dávných živočichů zachované jen kosti a nemáme úplný obrázek toho, jak vypadala jejich těla.
Ano, velká část anatomické mozaiky tak chybí. Přeci jen ale existují tři způsoby, jak by se měkké tkáně mohly dochovat až do dnešních dnů.
Prvním z nich je, když ten živočich buď zemře a jeho tělo bylo rychle zasypáno, třeba utrženým svahem. Představme si, že byla nějaká bouře, třeba vlna tsunami nebo něco, a utrhl se obrovský svah hlíny, písku, jílu a ten zasypal, pohřbil na místě celé to prostředí. Těch tisíce trilobitů bylo zasypáno obrovskou hromadou bahna nebo hlíny. Že byla obrovská, opravdu byl nutný předpoklad, protože kdyby to byla hlína jenom nebo bahno jenom mělké, třeba jenom metr hluboké, tak by se tam ti mrchožrouti dostali a snědli by nebo vyjedli by ty měkké části. Když to byla ale obrovská hromada nebo obrovská vrstva, třeba desítek nebo stovek metrů, tak tam žádní mrchožrouti se dostat nemohli a zachovali se nám měkké části. Nakonec takové známe z Maroka, z Mundenbachu, to je Hunsrück, to je v Německu, takové známe ze státu New York z Ameriky.
Masivní sesuv půdy je tedy nadějí na zachování měkkých částí pradávných živočichů.
Tělo zkrátka musí být rychle a hluboko pohřbeno.
Druhým případem je, kdy to tělíčko toho trilobita nebo jiného živočicha se dostane do hloubek, kde je takzvané dysoxické nebo anoxické prostředí, tedy buď s minimem kyslíku, anebo úplně bez kyslíku. To znamená, že tam také nemohou žít žádní mrchožrouti a to tělo toho trilobita je pohřbeno na dně toho temného Černého moře. Myslím Černého moře jakože bahna, tmavého. Podobné takové prostředí nabízejí takzvané graptolitové břidlice, které známe dobře z Čech, známe je od Malé Chuchle, z lomu Kosov, známe je z okolí Litohlav, známe je z mnoha nalezišť, kde se opravdu objevují různé části hlavonožců nebo něčeho, které se jindy nezachovávají.
Tyto břidlice se usazovaly na dně dávných moří, často v poměrně hlubokých a klidných pánvích. Tam byl jemný jílovitý kal, který se usazoval vrstvu po vrstvě. A hlavně je, že na dně bylo málo kyslíku. Bakterie a jiní živočichové, kteří by normálně rozložili měkká těla, tam skoro nemohli žít.
Předpokládám, že i klidná voda napomohla skvělému zachování.
Ano, jemnozrný sediment tvořil tenké, hladké vrstvy. Takže i drobné a křehké tvary graptolitů se otiskly do horniny velmi detailně. Výsledkem jsou skameněliny ve formě tenkých černých otisků, připomínající čárky nebo větvičky s mnoha detaily.
Třetím případem, do té doby trošku podceňovaným, je právě sopečný prach a popel. A to je naprostá novinka, protože najít skameněliny, které jsou zasypány prachem a popelem, v takhle dokonalém stavu, je příslib do budoucna. Vědci teď pátrají po různých místech, kde byly sopečné erupce, tedy výbuchy, kde nebyla ale láva, protože láva by samozřejmě spálila, roztavila by ty skameněliny, ale ten prach a popel je pouze konzervoval.
To je úplně nejlepší, když tělo živočicha zůstane takto netknuto.
Určitě je to lepší, než když trilobit vypadá pozlacený.
Pozlacený? Proč by to někdo dělal?
To sama příroda.
Velmi častými nálezy z Burnmachu z Německa anebo z toho státu New York jsou pyritizovaní trilobiti. Opravdu velmi častí. Ovšem měří třeba jenom 2 nebo 3 cm a ty měkké části, ta tykadla a končetiny, jsou úplně zlaté. Jak kdybyste je opravdu potřeli pravým zlatem, ale to není zlato, je to FES2, je to kočičí zlato pyrit. Je to sice krásné na pohled, ale vědecky je to trošku horší, protože ten pyrit samozřejmě expanduje, to znamená, on do sebe nasává vzdušnou vlhkost a ten pyrit může časem, pokud není konzervována ta skamenilina, tak může praskat. Může na sebe nasávat vzdušnou vlhkost a může dojít k té expanzi toho minerálu. A veškeré detaily jsou sice zlatě fosilizované, tedy zlatě zabarvené, ale nejsou tak dobře vidět.
Proto je nález z Maroka, kde byli trilobiti zasypáni sopečným prachem a popelem, mnohem lepší. Spatřit lze dosud nevídané detaily.
A dokonce u toho hypostomu, to je spodní štítek krýcí ústa toho trilobita, tak máme i labrum. Labrum je taková měkká tkáň, která kryla ústa. O té jsme jenom tušili, že snad existovala, ale tady máme ji zachovanou, protože ten prach a popel nebyl horký, ale bylo ho obrovské množství. Takže zasypal ty trilobity a pohřbil je a takovéhle měkké části se zachovaly naprosto výjimečně. Takže Maroko neřeklo zdaleka poslední slovo, protože teď vědci, věřím, že opravdu pátrají po různých nalezištích, ale nejen v Maroku, možná, že i v Čechách, možná, že i jinde, kde byly ty erupce těch sopek, kde opravdu je perspektiva najít něco podobného. O měkkých částech trilobitů víme, známe zažívací trakty, známe dokonce i různé měkké orgány, ale takhle dokonale zachovaného trilobita, kterého, jako kdybyste vylovili dneska z moře, tak to opravdu vědci nečekali.
Zachované detaily mohou pomoci zjistit dosud chybějící informace nejenom o stavbě těla, ale třeba i o potravě.
Trilobiti pravděpodobně nebyli specializátoři, co se týče potravy. Mnozí z nich byli možná lovci, ale velká část sbírala ze země opravdu cokoliv, lovila možná, ale asi nepohrdli vůbec ničím. A tady ten trilobit, konkrétně nalezený v tom Maroku, má takové drobné končetiny s takovými trny. Dokonce na tom hypostomu někdy jsou takové trnovité výběžky. Těmi možná něco okusoval, možná něco drtil, takže to je věc, která opravdu může o té morfologii krunýře a o tom způsobu příjmu potravy říct hodně. Tak věřme, že i v Čechách se podaří najít něco naprosto unikátního, protože česká paleontologie a čeští trilobiti jsou všude po světě velmi známí a jenom chybí malý krůček k tomu, aby se podařilo objevit něco podobného i v Čechách.
Což je celkem pravděpodobné. Vždyť na našem území v té době sopky řádily.
Ano, ale většinou sopky podmořské. Každopádně objev lokality se zachovalými měkkými částmi těla trilobitů by byla senzace. Thank you. Dnes už je to 68 let. Letí to.
Kde pak? Už to neletí. Schořelo to přece v atmosféře.
Ale za letu ve vesmíru to vydávalo tento legendární zvuk.
Schválně. Kdo z vás, našich milých posluchačů, poznal pípání Sputniku?
První umělá družice Země se nesmazatelně zapsala do historie a vedla k ní dlouhá cesta.
Stalo se tento den, 4. října. O cestě ke hvězdám snil od nepaměti snad každý, kdo se podíval na noční nebe. Například už před více než 2000 lety napsal řecký satirik Lukianos ze Samosaty svůj pravdivý příběh o cestě na měsíc. Sám o něm však prohlásil, není v něm ani jedno slovo správně a celý příběh je od začátku do konce s nůžkou lží. Lidské poznání, počínajíc koperníkovým heliocentrismem a newtonovými pohybovými zákony, však pomalu mění sny v realitu, výmysly v pravdu. První seriózní vědecké úvahy o cestě do kosmu pomocí reaktivního pohonu se objevují v 80. letech 19. století v Německu a pak počátkem věku následujícího v Rusku, kde učitel matematiky Konstantin Ciolkovský odvodil základní pohybové rovnice rakety a potom vypracoval teorii řiditelného raketového motoru na kapalný pohon. K dosažení potřebných kosmických rychlostí navrhl vícestupňovou raketu. Popsal umělou družici Země, kterou nazval Sputnik, rusky průvodce. Mezi válkami vyvstalo na obou stranách Atlantiku hned několik raketýrů, včetně českého Ludvíka Očenáška. Mezi nimi vynikali mladí techničtí géniové Werner von Braun v nacistickém Německu a Sergej Koroljov v komunistickém Sovětském svazu. Po skončení války si američtí a sovětští vítězové rozebrali jak německou dokumentaci, tak experty, přičemž von Braun dobrovolně zvolil Ameriku. Další vývoj raketové techniky v obou zemích pak pokračoval na bázi jeho rakety V2. Spojené státy měly zpočátku navrh. Roku 1949 dosáhla jejich dvoustupňová raketa výšky skoro 400 kilometrů. Vinou studené války však namísto k výzkumným letům, popřípadě i s lidskou posádkou, směřoval vývoj k nosičům vodíkových bomb. Ty ale musely zůstat utajovány, takže se jimi velmoci nemohli holedbat. Změnu přinesl pád stalinismu roku 1956 a blížící se jubileum, které vývoj urychlilo. A tak Sovětský svaz ke 40. výročí bolševické revoluce vypouští 4. října 1957 z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu vůbec první umělou družici Země. Kulovitý Sputnik 1 podle slov amerického prezidenta Eisenhowera, kus železa vystřelený do vesmíru, měl průměr necelých 60 cm, vážil něco přes 80 kg a jako jediný přístroj nesl vysílačku, jejíž proslulé pípání se z oběžné dráhy ozývalo 3 týdny, než došla baterie. Po necelých 3 měsících schořel v atmosféře. USA prohrály jen těsně. První úspěšná americká družice odstartovala o 4 měsíce později a tentokrát zase jedovatou slinu utrousili soudruzi, když Exploreru 1 pro údajnou nespolehlivost přezdívali Kaputnik. Ať tak či onak, první družice Země Sputnik 1 vzlétla na den přesně před 68 lety. Thank you.
cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Připomínám, že druhý v pořadí, Sputnik 2, startoval 3. listopadu 1957, tedy jenom o měsíc později, v době, kdy Sputnik 1 stále kroužil kolem Země.
Sputnik 2 ale nesl moc zajímavý náklad. Fenku lajku. Ta se dostala na oběžnou dráhu jako vůbec první živý tvor pocházející ze Země.
Aby nedošlo k nedorozumění, lajka nebyla prvním živočichem ve vesmíru, ale na oběžné dráze, čili kroužila kolem planety opakovaně.
A kdo letěl před ní?
Už roku 1947 vyslali Američané mušky od 100 milky a roku 1949 prvního savce, opici, makaka. Lajka ani nebyla prvním psem. Předběhli ji o 6 let dva sovětští psi. Všechno to ale byly jenom lety, které překročily smluvenou hranici vesmíru 100 kilometrů a pak spadly zpět na Zem.
První zvířata ve vesmíru to neměla lehké.
Ostatně ani lidský život nebývá vždycky lehký. A zjišťovat, jak probíhal život určitého jedince, když už dávno nežije, to je složitý úkol.
No tak životy některých jedinců známe dobře. Třeba králů, spisovatelů.
No jo, ti už žili za éry písma. Ale co když po člověku zůstala jenom kostra?
Máme smůlu. Nic nám nepoví a pokud nevíme žádné osobní údaje, těžko o něm něco bližšího soudit.
Vidíte? A přesto se vědci o něco takového pokoušejí. Třeba na Jižní Moravě. Antropolog docent Vladimír Sládek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
To je přesně ten úkol, před kterým jsme stáli, když se objevil jeden z významných nálezů, jedinec 153 z rotundy druhého kostela na Pohansku, kdy ta historie té lokality je relativně nedávno, je to z roku 2006, kdy byla objevena na doposud opomíjeném místě, se zjistilo, že tam existuje druhý kostel Velké Moravy. Bylo to i datováno na konec 9. až 10. století, to znamená, že ten kostel nám zapadal do období, kdy končila Velká Morava. 6. až 9. století, to je jakási zhuštěnina sociálních procesů a velkých sociálních změn a ten druhý kostel bylo přesně to období, kdy tyhle změny končily. Dneska už víme, že končily neúspěšně, že se úplně všechny tyhle změny nepodařily a přecházelo se potom k té další fázi středověku.
Ale jak z pozůstatků kostela, hrobů a kostí zjistit, čím procházela tehdejší společnost?
Chtělo by to svědka, vidíte.
Ten, kdo by nám o těchto změnách mohl povykládat, kdo by ten život nám mohl představit v těchto změnách, to byl právě jedinec, který se našel uprostřed té rotundy toho kostela na hlavní ose. Je to hrob 153, my mu taky říkáme, jedinec hrobu 153. Objevil se v roce 2011 a jestli tedy byl někdo klíčem k těm sociálním změnám, tomu, co se stalo na konci té Velké Moravy, tak to by byl jednoznačně tenhle jedinec. Ale zase, jak na to přijít? Jo? Jak přijít na to, jak žil? Když se ptáme na jeho život, tak my vlastně chceme zjistit z té kostry skutečnou životní dráhu. Nejenom ten okamžik, když jsme ho vykopali, ale i to, jaké měl dětství třeba. Jakou měl dospělost, jak dospíval třeba, jak vlastně se zasadil do té společnosti. Chceme vidět něco o jeho smrti. Ale zároveň bychom chtěli vidět, jak společnost ho utvářela a v jeho případě, jak on utvářel společnost, protože on zcela jistě byl hybatelem těch změn, minimálně toho konce Velké Moravy.
Dobře, ale to jsou přeci jenom kosti. Co pak je do nich vepsána kronika života jejich majitele i tehdejší společnosti?
Tomuto se věnuje obor, který se označuje osteobiografie. Mohli bychom si to představit asi nejlíp tak, jako když dneska posíláme někam životopis, tak pošleme třeba tištěný, no tak tištěný už možná ne, ale pošleme PDF-ko třeba. No tak si představte, kdybyste poslali kousek své kosti a tam by si to někdo vložil do přístroje a přečetl si ten váš život do té doby, než tu kost získali. Tak přesně tohle je z toho biografie. Hledáme z té kostry životní dráhu toho konkrétního jedince. Ten hrob 153 má pro nás štěstí, protože on nám poslal fakt super životopis. Ta kostra je perfektně zachovaná do všech možných drobných detailů.
Už nám ta 153 neposlala moc informací v těch archeologických nálezech nebo v té hrobové výbavě, protože hrobová výbava byla chudá, vlastně se tam skoro nic nenašlo, dokonce nic se nenašlo z hrobové výbavy, co by nasvědčilo na význam tohoto jedince.
A to je neobvyklé, že by významný člověk byl pohřben bez cenných předmětů?
To není překvapující. Nikdo z té elity druhého kostela neměl nějak bohatou hrobovou výbavu, což nasvědčuje, že tam už zakořenil křesťanský pohřební způsob, který se právě vyznačoval tím, že ta elita jaksi nevyjadřovala tou pohřební výbavou ten vysoký sociální status nebo význam v té společnosti, co měli. Ale on ho vyjádřil jinak. On byl pohřbený na nejprestižnějším místě, které vůbec to pohřebiště může mít. Byl na té hlavní ose v rotundě uvnitř toho kostela. Měl upravenou hrobovou jámu, byly tam nějaké kamenné konstrukce, takže byla to asi nějaká schrána, do které byl vložený.
Je fakt, že tohle opravdu svědčí o velkém významu zemřelého.
Pojďme tedy k výsledkům výzkumu. Co se dá vyčíst z kostry jedince 153?
Toto byl muž a na té kostře ty znaky jsou výrazné. Jo, byl to muž s výraznými maskulinními znaky, takže tam nebyly vůbec žádné pochyby o tom, že máme před sebou skutečně významnou mužskou osobnost konce Velké Moravy. Ten věk byl docela překvapující. Byl to nejstarší jedinec, který na tom pohřebišti byl. Je mezi 55 až 60 lety. Nejsme si úplně jisti, jak spolehlivě odhadnout, protože ten věk byl částečně ovlivněn tím, že ten jedinec prodělával ke konci svého života různé degenerativní procesy, které se nám můžou jevit, že byl starší. Ale řekněme, že mezi 55 až 60 lety života, což je pro nás výhoda, protože my tam máme dlouhý životní běh. Jo? My tam vlastně budeme vidět od toho dětství až po tu dospělost a dokonce i ten konec, ten závěr, to stáří, jak vypadalo.
A jak vypadalo? Dokážete ohodnotit, jestli byl na svůj věk v dobré nebo špatné kondici?
Jak by dopadla jeho zdravotní prohlídka, když by šel do důchodu?
Jedinec 153 měl řadu patologických znaků. Měl tam různé změny na kostře, které souvisely právě s věkem, takže to byly degenerativní procesy, které na té kostře probíhaly. On měl sníženou hybnost páteře, měl tam některé kompresivní zlomeniny na páteři, ale mohl se pořád hýbat, jo? Ale už se hýbal hůř v tom vysokém věku. Co ještě ke všemu, bylo to asi i bolestivé. Takže na konci toho života nebyl tak asi mobilní nebo nebyl asi tak úplně jaksi fit jako třeba v tom vrcholném fyzickém věku, což samo o sobě pro nás začala být určitá záhada a určitý prvek, který v té další analýze jsme museli nějak zohlednit. Ukázalo se totiž, že ten jedinec patřil k těm největším jedincům, který v té komunitě žil. On byl vysoký 185 cm. Měl ještě tu hmotnost 84 až 91 kg na základě kostry, což teda na té Velké Moravě byl skutečně nepřehlednutelný. On skutečně musel z té komunity jaksi vyčuhovat svou výškou postavy. A my jsme právě čekali, jo, jasný, to je základní obraz, který známe. Jo. My víme, že ten fyzický vzhled je důležitým předpokladem pro to stát se elitou. Nakonec to máme i dnes. Jo? Když se podíváme na průřez amerických voleb, tak v podstatě od okamžiku, kdy se objevila televize a voliči mohou amerického prezidenta vidět, tak má nízkou pravděpodobnost kandidát, který by byl blízko průměru výšky postavy ve Spojených státech. Dokonce žádný z prezidentů neklesl pod tento průměr.
Zajímavé, to jsem si neuvědomila.
Vysocí muži mají přirozeně vyšší autoritu.
No, myslím, že v dobách Velké Moravy šlo spíše o větší sílu.
To Vladimír Sládek potvrzuje.
V té prehistorii hrála roli i fyzická síla. Znamená, ta moc se projevila tím, jaký jste byl válečník, jakou moc jste dokázal fyzicky jaksi si uzurpovat. Takže jsme čekali, jasný, toto je veliký jedinec, takže to krásně bude na těch grafech vidět, jak vlastně ta jeho fyzická síla bude výrazná. A ukázalo se, že vůbec ne, že hrob 153 je jedinec, který má v podstatě průměrnou až podprůměrnou fyzickou sílu zapsanou v kostě. Jo, to se v kosti zapíše, vlastně ta pevnost kosti nám říká, jak moc ta kost byla zatěžovaná, to znamená, kdyby to byl, řekněme, nějaký fakt výrazný válečník, tak ta kostra bude muset být podstatně pevnější, než kdyby to byl, já nevím, třeba kněz.
Takže tento muž patřil mezi elitu, i když nebyl fyzicky nejsilnější?
Rozhodně téma k přemýšlení.
Vlastně jsme stáli před tím, co nám to říká. Jestli byla dříve podstatná fyzická síla, znamená to, že už se na konci Velké Moravy začíná moc projevovat jinak? Je možné, že už by fyzická síla nebyla tím klíčem pro získání moci nebo udržení moci? Došly už ty, řekněme, změny, ta zhuštění na sociálních procesů do toho, že najednou začaly existovat něco jako státní instituce, ve které bylo důležité už něco jiného než fyzická síla. A jestli by nám o tom zase někdo měl říct, tak to bude určitě ten hrob 153, jenže u něj víme, že je problém, že on je vysokého stáří a my teď najednou si nejsme jisti, jestli on tuhle fyzickou sílu měl takhle nízkou pořád, anebo ta kostra zestárla. Jo, zvlášť s tou omezenou mobilitou, s tím omezeným pohybem, on vlastně ke konci toho života, to onemocnění bylo dlouhé, to bylo 20 až 10 let před smrtí začal, takže to už ten konec života fakt těch posledních desetiletí bylo už pro něj náročné. Jestli náhodou ta kostra jaksi neodráží jenom to, že ten jeho konec byl už bez schopnosti té přímé fyzické zátěže. Že my vlastně potřebujeme jako osteobiografové nahlédnout na celou životní dráhu, od toho dětství, dospělost až po tu smrt. Nemůžeme se soustředit jenom na jeden okamžik, musíme to tam vidět celé.
Určitě. Zatím jsme se soustředili jen na stáří. Jaké bylo jeho dětství?
Ještě hodně jsme si o tomto významném muži neřekli. Například jednu zásadní věc, která se týká jeho hlavy.
Jakou?
To bych s dovolením nechal na příště. V 17. století bylo ještě plné učenců, kteří dokázali vynikat hned v několika vědních oborech.
Objem znalostí byl tehdy ještě vstřebatelný jedinou myslí. A k novému objevu či vynálezu leckdy stačil jen dobrý nápad.
Jako příklad bych uvedl Athanasia Kirchera.
Nejde zrovna o široce známé jméno.
Přitom tento německý jezuita byl zároveň orientalistou, geologem a lékařem.
A čím se zapsal do dějin? Tuším něco významného.
Rozhodně. Je považován za zakladatele egyptologie, protože se jako jeden z prvních věnoval výzkumu hieroglyfů. Byl také jedním z prvních lidí, kteří pozorovali mikroorganismy pomocí mikroskopu a předběhl svou dobu v tom, že tvrdil, že způsobují mor a navrhl proto účinné prostředky proti šíření choroby.
Pánečku, to jsou opravdu důležité počiny.
Kircher bývá srovnáván s Leonardem da Vincim pro svou vynalézavost, šíři a hloubku svého díla. Ve své době byl uznáván jako jeden z největších vědců. Zastínil dokonce René Descartes. Někteří jej označují za posledního renesančního člověka.
Vzhledem k tomu, že je nachystán Jiří Grygar, předpokládám, že právě tento učenec sformuloval tak zajímavě svou myšlenku, že se stala součástí jeho sbírky citátů.
Přesně tak.
Athanasius Kircher se narodil v roce 1601 a zemřel v roce 1680. Byl to vynálezce laterny magiky. Nechcete věřit, že tento můj malý globus povstal sám od sebe a máte pravdu. Jak potom tedy můžete věřit, že jeho obrovský originál, který vidíte a obdivujete, povstal sám od sebe?
On vymyslel i laternu magiku? tohoto známého předchůdce promítačky diapozitivů?
Athanasius Kircher ji velmi spopularizoval. Nicméně dnes předpokládáme, že ji patrně jako první sestrojil holandský fyzik Christian Huygens.
Ať tak či onak, možnost promítnout si obrázky musela být v polovině 17. století zajímavou novinkou.
Určitě si ji lidé zamilovali na první pohled.
No nevím, zamilovat se do stroje asi doopravdy nejde. Na to jsou potřeba dva lidé.
Ani s lidmi to není snadné.
To mi povídejte.
Velkou úlohu hraje oxytocín. A protože se stal předmětem nového výzkumu, zaujal i biologa profesora Jaroslava Petra.
Přezdívá se mu hormon lásky, nebo taky mazlivý hormon, a tím je proslulý oxytocín. On se uvolňuje v organismu při nejrůznějších, třeba u zvířat, při páření, při porodu, při kojení, ale třeba u lidí se uvolňuje, když se díváme někomu zblízka do očí. Milenci, chlapec s dívkou, když si hledí vzájemně do očí, tak se jim v mozku vylívá oxytocín a to je to, co upevňuje ten jejich vztah. Stejně tak maminka s dítětem, když se dívá maminka dítěti do očí, z očí do očí, tak se mezi nimi upevňuje to pouto a vždycky se to přizuzovalo tomu oxytocínu. A dokonce, když se budete dívat do očí svému psovi, tak i tomu psovi stoupne oxytocín a vám stoupne oxytocín a upevňuje se vztah mezi vámi a psem. A samozřejmě, že nás zajímá, jak se tyhle ty vazby mezi těmi lidmi ustanovují. My jsme zvláštní živočichové, protože žijeme v párech, to není v přírodě úplně běžné. Že jo, přijdeme na tu radnici, řekneme ano a máme to, dokud nás smrt nerozdělí, jak se říká. A vychováváme děti a pro ty děti je to dobře, když tam teda je tatínek s maminkou. Ale když tohle to budeme chtít studovat, jak se tyhle ty vazby mezi tím párem ustanoví, tak bychom potřebovali nějakého živočicha, který taky žije v párech. A to se těžko hledá mezi savci.
Mít jednoho stálého partnera, to je opravdu vzácnost. Odhaduje se, že to takhle má asi jenom 3 až 5% druhů.
Napadají mě třeba vlci, bobři nebo dikobrazi.
Pro výzkum si ale vědci vybrali jiné zvíře.
Máme jednoho takového šikovného živočicha na studium a to je hraboš prériový. To je americký hraboš, hrabošů je kolem 50 druhů, ale tenhle ten hraboš, ten žije monogamně, žije v párech. Je to tak, že když se ten mladý hraboš s mladou hrabošicí potkají a padnou si do oka, tak se spáří a přitom jim dochází ke změnám v mozku. Takže se tam ustanoví taková situace, jako má narkoman, který je závislý na droze, nebo alkoholik, který je závislý na tom pití. Oni jsou jeden na druhém závislí. Oni už nejsou schopni potom vytvořit pár s jakýmkoliv jiným hrabošem, jenom spolu. A platí tam skutečně, dokud nás smrt nerozdělí. Teprve když jeden z nich uhyne, tak ten ovdovělý hraboš je schopný vytvořit pár s nějakým jiným hrabošem. Do té doby ne. Neznamená to, že by tam mezi těmi hraboši neexistovala nevěra. Tam se stane, že samička občas tomu svému taťkovi zahne s cizím samcem. Ale pak ho pokouše toho cizího samce a vrátí se domů k tomu taťkovi, protože prostě s nikým jiným už ten pár vytvořit neumí, nemůže.
Zajímavé. Závislostí známe spoustu, ale takhle silná na partnerovi?
Hraboš nemá na výběr.
Tam se zjistilo, že když vzniká závislost toho samce na té samici a samice na tom samcovi, takže se zase v tom mozku těch hrabošů vylije oxytocín. Takže se předpokládalo, že ten hormon lásky i u těch hrabošů to zařídí. Že jo. Jenomže jak máme ty hraboše, tak tam můžeme zasahovat do dědičné informace metodami genového inženýrství. Takže ti vědci zásahem do dědičné informace vyblokovali fungování oxytocínu u hrabošů. A teď koukali, co se stane, jestli jsou schopni uzavřít to manželství. A ukázalo se, že jo, že to, že nemají oxytocín, že jim oxytocín nefunguje, takže vlastně jim to nevadí a že stejně to manželství uzavřou. Teda trvá jim to, jo, jako je to pomalejší proces, ale nakonec to uzavřou. Takže u těch hrabošů je to nějaké složitější.
Že by se obešli bez hormonu lásky? Já myslela, že právě on jim diktuje chování.
Komplikovanější je to proto, že hraboši mají více úrovní vztahů.
Ti hraboši mají nejenom manželství, ale mají i kamarádství. On ten hraboš, A ta hrabošice, když zrovna se nemusí starat o mláďata, když mají přestávku v tom rodičovství, tak si hledají kamarády stejného pohlaví. To znamená, samec se najde kamaráda mezi jinými samci, tak jako my jdeme si zahrát třeba s kamarády fotbal, že jo? A ta samice zase místo toho, aby chodila do štrikovacího kroužku, tak si najde nějakou jinou samici a zase jsou spolu kamarádky. A teď se teda zjišťovalo, jestli to taky je závislé na oxytocínu. Takže zase vzali ty hraboše, vyblokovali jim fungování toho hormonu lásky a teď zjišťovali, jestli hormon lásky je taky hormon přátelství. A ukázalo se, že zase to na tom oxytocínu až tak nezávisí. Protože oni jsou schopni uzavřít to kamarádství, i když jim oxytocín nefunguje. Ale zase to strašně trvá. Normálně ten hraboš uzavře kamarádství během 24 hodin. Ale když mu nefunguje oxytocín, tak na to potřebuje týden. Ale po tom týdnu má toho kamaráda, čistí si srst a prostě drží spolu.
A jak je takové kamarádství vzniklé bez oxytocínu pevné?
To vědci zjišťovali důmyslným experimentem.
To se dá udělat tak, že nabídnete tomu hraboši buď toho jeho manžela, manželku, toho partnera a vlastně mu zabráníte v přístupu a on musí vynaložit, že něco otlačí, něco zmáčkne, musí vynaložit nějakou námahu, aby se k němu dostal. A teď měříte, jak velkou námahu je ochoten vynaložit, aby tu překážku překonal. A tam se ukázalo, že když mu nabídnete partnera, kamaráda nebo úplně cizího hraboše, tak k tomu cizímu hraboši se nedobývá. Ale k tomu kamarádovi a k tomu partnerovi se dobývá, pokud mu funguje oxytocín. Pokud mu oxytocín nefunguje, tak se pořád dobývá k tomu manželovi nebo k té manželce, ale ke kamarádovi se chová, jako kdyby byl cizí. A teď teda se potvrdilo to, že bez oxytocínu ten kamarád, když to není úplně hladké, ten přístup tomu kamarádovi, takže ti hraboši to kamarádství lehko poruší. Představte si, že jdete s kamarádem na nějaký večírek nebo nějakou slávu nebo na bál třeba, jo. A jak to vypadá, tak nejdřív se držíte toho kamaráda nebo té kamarádky, se tam s nima pohybujete a povídáte si, ale postupně tady se s někým zastavíte na kus řeči a tady se s někým seznámíme a tady je někdo zajímavý a nakonec se od toho kamaráda odpoutáte. Takže přesně takhle to funguje hrabošům, kteří mají fungující oxytocín. Ti, když přijdou do cizí společnosti, to se udělá takové bludiště, kde jsou komůrky a je to pospojované, tunely, všechno a tam se nasadí cizí hraboši a teď se tam pustí ty dva kamarádi. A ti dva kamarádi, když jim funguje oxytocín, tak se nějakou dobu drží pohromadě a pak se začnou kamarádit i s těmi ostatními hraboši, nebo to zkoušejí. A tady, když oxytocín nefunguje, tak vlastně, když tam přijdou, tak najednou, jak kdyby kamarádi nebyli, každý se začne zajímat o ty cizí hraboše, kouká, jestli by si tam nenašel nějakého jiného kamaráda.
Jaký závěr plyne ze všech těch pokusů?
Vidíme, že ten oxytocín nehraje až takovou roli v tom udržování toho svazku, ale spíš v tom výběru, že na začátku, když si ten hraboš vybírá hrabošici a hrabošice si vybírá hraboše, tak je asi důležitý ten oxytocín, aby si ten hraboš velmi rychle uvědomil, jo, to je ta moje vyvolená, tu chci a žádnou jinou. A nebo to bude prýma kamarádka, s tou se budu kamarádit. Na to je ten oxytocín dobrý. Ale na to vlastní zprocesování toho vztahu, tak tam už to zapotřebí není. A ti vědci nestudují jenom hraboše prériové, studují i desítky dalších hrabošů. A tam se ukazuje, že ti hraboši, drtivá většina, má kamarádství. Že skutečně ty přátelské vztahy mezi samičkami anebo mezi samečky, tak to tam funguje. Ale to manželství, jako jsme si popsali u toho hraboše prériového, tak to je vzácností, to je u pár druhů. Takže ti věci říkají ano, u hrabošů nejdřív bylo kamarádství. To se rozšířilo. A jenom někteří hraboši dokázali to ještě dál rozvinout, posunout to a vytvořili manželství. To manželství má tu výhodu, že je tam daleko intenzivnější a úspěšnější péče o mláďata. Tam ten tatínek skutečně se o tu rodinu stará, stejně jako ta maminka. Nekojí teda samozřejmě, ale jinak o ta mláďata pečuje velmi, velmi svědomitě. Takže to manželství je pro ty hraboše důležité, ale všichni se k němu nepropracovali.
Manželství jako vrchol sociálních vztahů.
Zajímavý výsledek evoluce.
Tak na to myslete, až půjdete na tu radnici.
Teď se vydáme na africký kontinent, do jihozápadní Libie, kde je město Germa.
Ocitneme se tedy na Sahaře.
Ano, ale ne současné. Toto město bylo kdysi hlavním městem takzvané garamanské civilizace.
Čemu říkáte kdysi? Jestli tam už tehdy byla poušť, divím se, že tam nějaká významnější civilizace vůbec vznikla.
Ano, na první pohled je to zvláštní. Nicméně to, že říše vydržela od prvního tisíciletí před naším letopočtem až do 7. století našeho letopočtu, svědčí o tom, že si s nedostatkem vody tamní obyvatelé poradili.
Jistě nám to vysvětlí kniha docenta Zbyňka Hrkala Voda náš osud, kterou vydalo nakladatelství Albatros. Čte Václav Hýlek.
Garamantes, civilizace, které došla voda. Až dosud jsme si povídali pouze o takzvaných hydraulických civilizacích, které vznikly a rozvíjely se v povodí velkých řek. Dnes vás ale zavedu na Saharu za unikátní civilizací Garamantes. Zavítáme do té stejné pouště, která lidi donutila opustit tuto nehostinnou oblast bez vody. Možná vás tedy napadne otázka, proč ze Sahary všichni lidé uprchli do povodí Nilu a jen na jednom místě zůstali. Ba co více, vybudovali zde fungující a vyspělý stát. Jejich život od základů změnila na první pohled maličkost. Inovativní technologie, která sem přišla z Perzie a místní lidé ji dokázali dokonale využít a rozvinout. Informace, které jsme o tomto národu ještě donedávna měli k dispozici, pocházely ze dvou zdrojů. Od Řeků, konkrétně od Herodota, a později od Římanů. Oba se shodovali v názoru, že se jednalo o barbarské divoké kočovníky, se kterými se sice dalo obchodovat, ale to je asi tak vše. Teprve archeologické výzkumy v druhé polovině 20. století přinesly překvapivé zjištění. Jednalo se o nečekaně vyspělou civilizaci. Říše Garamantes měla 4 významná města, z níž nejdůležitějším byly Jarma a Garama, založené pravděpodobně po roce 500 před naším letopočtem. Tato sídla měla zhruba 4000 obyvatel a dalších 6000 lidí žilo v okolních vesnicích. Obyvatelé Garamantes se zabývali zemědělstvím, pěstovali fíky, datle, olivy, pšenici a proso, a to v takových objemech, že s produkty dokonce obchodovali. Právě obchod byl další populární a zřejmě i výnosnou činností. Říše Garamantes po dlouhá staletí ovládala obchodní stezky mezi centrální částí Afriky a severem ovládaným Římany a z této aktivity bohatla. Pád říše římské proto představoval pro Garamantes ránu. Zmizel totiž hlavní obchodní partner. Nastalo období postupného úpadku, nicméně ještě v 7. století, v době vpádu Arabů, některé místní osady přežívaly. Myslím, že jsem vás nyní dostatečně zaujal. Každý si totiž musí položit otázku, jak je to možné, že taková civilizace mohla vzniknout a fungovat uprostřed pouště. V Perzii přibližně 800 let před naším letopočtem vznikla revoluční vodohospodářská technologie, která se v místě svého původu nazývala kanát. Její princip byl jednoduchý. Jednalo se o horizontální tunel, který odváděl podzemní vodu z hloubky horského masívu na jeho úpatí. Dělo se tak gravitací, takže odpadl problém se zajištěním čerpání. Další výhodou, především v prostředí s horkým vyprahlým klimatem, bylo v zamezení výparu. Postupně se tento geniální vynález šířil po celém světě. Je tedy evidentní, že na svých obchodních cestách kdosi z Garamantianů, evidentně obdařený vysokou přirozenou inteligencí, přišel s perským vynálezem do styku. Napadlo ho, že by se tato technologie dala vyzkoušet i v jeho domácím prostředí. Prvním krokem stavby kanátů, kterému v Garamantes začali říkat fogaras, bylo vybudování takzvané mateční studny, která měla narazit na dostatečný zdroj podzemní vody. Pak následovala síť svislých šachet v intervalech zhruba 25 metrů, ze kterých se kopaly tunely. Jejich hloubka se v závislosti na morfologii a hloubce podzemní vody pohybovala v Garamantes nejčastěji okolo 90 metrů. Místy dokonce byly však i hlubší. Sklon tunelů byl většinou úmyslně velmi malý, obvykle jen okolo 0,5%. Cílem Fogaras sice bylo vytvořit dostatečný spád pro gravitační odtok vody od zdroje, ale ten nesměl být zase příliš velký, aby se omezila eroze. Ta by totiž vodohospodářské dílo při jeho plánované životnosti, počítané na stovky let, mohla zničit. Tunely byly obvykle jen okolo 60 cm široké a 1,5 metru vysoké, ale táhly se na délku několika kilometrů. Dostáváme se ke klíčové otázce. Jakou vodu vlastně Garamantané nalezli a využívali? Civilizace Garamantes sice za dobu existence pravděpodobně viděla déšť jen ve vzácných okamžicích, nicméně pod nohama se jí ukrývala stará, takzvaná fosilní voda. Tato voda se vsákla do podzemí před tisíci lety, v dobách srážkové hojnosti. Jednalo se proto o vody statické, které se později už neobnovovaly. A to byl ten fatální problém. Vykopávky na jihu Libie celkově odhalily více než 600 fogaras, o délce přesahujících několik stovek kilometrů. Na přelomu našeho letopočtu se garamantská civilizace rozrostla až na 100 000 obyvatel. Odhaduje se, že během 6 století svého vrcholného období spotřebovali Garamantané 110 miliard litrů neobnovitelné vody. Hladina podzemní vody proto postupně klesala, až fogaras vyschly. Slavná říše se rozpadla jako domeček z karet.
Kde pak? Bez vody to nejde. A kolik práce jim dalo vybudování celé zavlažovací sítě? Vždyť šlo o tisíce šachet vysekaných do skály.
Věděli, že jedině tak si udrží svou pozici prostředníků obchodu mezi Černou Afrikou a Středomořím. Do Říma proudilo zlato, slonovina, exotická zvířata i otroci. Zpátky šlo víno, olivový olej a luxusní zboží.
Římané se jistě o poměrně bohatou a úspěšnou říši na jihu zajímali. A jak je znám?
Ano, v roce 19 před naším letopočtem se vydali Garamantes dobít. Římanům se ale obyvatele nikdy nepodařilo skutečně podrobit. Garamanté byli na pouštní válčení mistři, jezdili na rychlých vozech tažených koňmi. Prý se proháněli v lehkých čtyřkolkách tažených koňmi podobně jako egyptští vozatajové.
Co se nepovedlo Římanům, dokonala voda, tedy její vyčerpání. Je to varování, že žádná technická dovednost sama o sobě nestačí, pokud stojí na zdroji, který nelze doplňovat.
Pravda. Příběh pouštních stavitelů je nejen svědectvím o lidské vynalézavosti, ale i připomínkou, že dlouhodobá udržitelnost je důležitější než okamžitý úspěch.
U dalšího vodního příběhu se za týden těšíme.
Naslyšenou.